Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Millət vəkili Türkiyə-Ermənistan danışıqlarından narahatlıq doğurduğunu deyir. Prokurorluq Novruzəli Məmmədovun döyülməsi ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd edib. Avropa Birliyi ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəbləri barədə hesabatını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqlar narahatlıq doğurur. Bunu Milli Məclisdə Parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyib. Amma o eyni zamanda imzalanacaq sənədlərdə həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin milli maraqlarının nəzərə alınacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Bu razılaşmanın qüvvəyə minməsi üçün onu hər iki ölkənin parlamentləri də təsdiq etməlidir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Sərhədlər 1993-cü ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməyincə Ermənistanla sərhədi açmayacağını deyirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşıram. Bunu Azərbaycana bir günlük səfərə gələn Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnemi deyib. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında bağlılıq olub olmaması ilə bağlı suala cavab verərkən Peter Sebnemi deyib ki, bu barədə mühakimə yürütmək istəmir, amma ümid edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunacaq. Nizami rayon prokurorluğu Talişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkil Ramiz Məmmədov deyib. Prokurorluq Novruzəli Məmmədovun ölümünün obyektiv araşdırıldığını, onun baş beynin işemik infarktından öldüyünü bildirib. Novruzəli Məmmədov avqustun 17-sində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. O, dövlətə xəyanət ittihamıyla 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəblərinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatda hər iki tərəfin beynəlxalq qanunları pozduğu bildirilir. Hələlik hesabat tam yayılmayıb, amma gözlənilir ki, müstəqil komissiya belə qərara gələcək ki, Gürcüstan ötən il Cənubi Osetiyaya hücum eləməklə bu müharibənin başlanmasına görə cavabdehlik daşır, yəni Gürcüstanın belə bir cavabdehlik daşıyacağı gözlənilir. Həmsinin Rusiyanın münaqişə qabağı gərginliyi artırmaq, sonra isə vəziyyətdən istifadə eləməkdə günahlandırılacağı gözlənilir. Rusiya ötən ilin avqustunda Cənubi Osetiyaya görə Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. Hesabat barədə növbəti verilişlərimizdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. 6 ölkə İrana qarşı istədikləri qərarı qəbul edə bilər, bundan İrana ziyan dəyməyəcək. İran mediasının məlumatına görə bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. Sabah Cenevrədə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və 6 dünya ölkəsi arasında görüş gözlənilir. Bu ölkələr BMT-nin 5 daimi üzvü və Almaniyada. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili deyib ki, Tehran danışıqlara xoş məramla gedir. Bizim fikrimizcə bu danışıqlar həm sınaq, həm də şansdır. Biz ona müsbət, xoş məramla gedirik. Səid Cəlili. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün olduğunu deyir. Əfqanistanın Fərəh əyalətində aparılmış əməliyyat zamanı 22 talibançı öldürülüb. Bu barədə Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyinin məlumatına görə 4 saat davam eləmiş döyüşdə həmçinin iri bir silah ambarı ələ keçirilib. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanov qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin edib. Ozada Rəhmanova əvvəllər Nazirliyin konsulluq bölməsində işləyirdi. Bu təyinat Orta Asiya ölkələrində ailə hakimiyyətini saxlamaq ənənəsinin davamı hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı azadlıqradiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən yayımdadır. Biz yaxın dəqiqələrdə texnologiya məsələləri barədə danışacaq. İnternet məsələsi də bu texnoloji proseslərdə böyük yer tutur. İnternet Forum prezidenti Osman Gündüz studiyamıza da. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycanda daha bir belə deyək, nominasiya, mükafat mı deyim, təsis olundu. Bu da Milli Niyyət mükafatıdır. Orada nominasiyalara baxanda müxtəlif, yəni çeşidin böyük olması nəzərə çarpır. Azərbaycanda çünki axı digər də mükafat var internet saytları üçün internet resurslarına təqdim edilən. Amma bunun müəyyən bir xüsusiyyətləri var. Məsələn, ancaq Azərbaycan dilli internet qurumu, belə deyək, portalları mı, internet subyektləri iştirak edə bilərlər. Bəli. Daha hansı xüsusiyyətlər var?
Çox sağ olun. Deməli, bugün qeyd etdiyiniz kimi biz uzun müddətdən bəri hazırladığımız bir layihənin layihəyə start verdik. Bu da Milli İnternet Mükafatıdır. Siz demişən qısa adı Milli Net gedir. Milli İnternet Mükafatı. Hər il verilməsi nəzərə tutulur. Və başqa müsabiqələrdən, başqa bu tipli yarışmalardan fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir. Nədir? Birinci, siz qeyd etdiniz, tamamilə doğru ki, Azərbaycan dili versiyası olmayan saytlar bu müsabiqədə iştirak edə bilməz. Yəni, deyək ki, lab Azərbaycanın ən bərk gedən, deyək ki, ən populyar saytı olsun, bunun ancaq İngilis-Rus versiyası var, Azərbaycan versiyası yoxdursa, bu müsabiqə iddiaçı ola bilməz, bu müsabiqədə iştirak edəməz. Yəni, bu, biz Azərbaycan İnternet Forumu təsis edib bu müsabiqəni, bu Milli İnternet Mükafatını, Azərbaycan İnternet Forumunda da uzun müzakirədən sonra biz Azərbaycan internetinin inkişafını qarşıya məqsəd qoyduğumuza görə bu Azərbaycan dili versiyası bizim üçün zəruri şərt olub. İkinci ondan ibarətdir ki, internet istifadəçiləri bu səs vermə prosesində iştirak etmirlər. Siz bildiyiniz kimi bu tip yarışmalarda bir əsas şərt olur əsasən ki, internet üzvləri birbaşa səs vermədə iştirak edirlər, münasibət bildirirlər. Bununla bağlı ümumiyyətlə yenə bizdə uzun müzakirələr oldu, müxtəlif fikirlər səslənir, amma yekun qərarın olmaqla ibarət oldu ki, internet istifadəçilərini bu səs vermə prosesində iştirak etmirlər. Səs verməni yalnız 15 nəfərdən ibarət, AIF tərəfindən formalaşdırılan və peşəkarlardan ibarət olan, diqqət yetirin, titullu şəxslərdən yoxa, peşəkarlardan ibarət olan internetçilər bunu həyata keçirəcəklər. 3 istiqamət üzrə, dizayn, məzmun, informasiya yəni, və texniki texnoloji istiqamət. Hər istiqamət üzrə 5 nəfərli bir profesionallar əyləşəcəklər. Bu özü də deyim ki, sizə bu məsələləri, biz bu səs vermə prosesinin yeri gəlmişkən deyim, bir də bu məsələyə qayıtmamaq üçün ki, kifayət qədər biz şəffaf və tam avtomatlaşdırmış bir sistem qurmuş ki, bizim elə müsabiqə komissiyası üzvü var ki, biri oturub Londonda, biri oturub İsveçdə, bizim üzvlərimiz də olar, biri oturub Türkiyədə, onlar orada oturub bir elektron formada bu saytları analiz edib, hərəsi öz istiqamətləri üzrə qiymət verəcəklər. Yəni tam və biz bu qiymətləri də yekunda keçirilən təqdimat mərasimindən sonra sayta qoyub bunu cəmiyyətə elan edəcək. Və deyim ki, bir üçüncü bizi fərqləndirən cəhət nədən ibarətdir? O Azərbaycan dili versiyası internet istifadəçinin səs vermə iştirak etməməsindən bağlı üçüncü bir versiya da var ki, müsabiqə komissiyasının üzvləri, məsələn internet peşəkarları dedim də, bunlar bir əsas var Web Studio şirkətinin rəhbəridir. Yəni bunun 4-5 web saytı var, deyək ki, şirkəti var. Eləsi var ki, özünün şəxsi bloqu var, saytı var və s. Amma biz şərt qoymuşuq. Ya münsiflər heyətinin üzvü, ya da saytın. İkisi eyni zamanda olamaz. Yani sen münsif heyetin üzvü ola, senin saytın hiçbir halde iştirak edemez. Hatta sana aidiyatı olan saytta. Yani birbaşa bir sayt var senin özünün de bu aydındır. Ama dolayısıyla deyelim ki senin saytını hansı şirket düzeldirdi? Bak sizin saytını, Azadlık Radyosu'nun saytını.
Bəli.
Hansı bir şirket düzeldirdi? O şirketin nümayəndəsi, münsiflerin üzvüdürsə, deməli Azadlık Radyosu'nun saytı verilebilməz. Bak, belə bir ağırlaşdırıcı şərtlər var.
Söhbət ancaq az domenlərdən gedir, yoxsa Azərbaycan dilində olan, amma müxtəlif digər domenlərdə yerləşdirilir. Əlbəttə, müxtəlif.
Deməli, orada ancaq Azərbaycan dilində olması, Azərbaycana aid olması, Azərbaycanla bağlı olması kifayət edir. Yəni, istəyir com domenində olsun, istəyir edu, istəyir org, info, biz, jobs, nə olur olsun, sadəcə Azərbaycanı. Yəni, bizim bu müsabiqədə doğrudan da məqsəd onu qoyduq ki, indi biz çalışırıq, vuruşuruq ki, doğrudan da Azərbaycan interneti populyarlaşsın, Azərbaycan interneti inkişaf eləsin, şirkətlər, insanlar buraya investisiya qoysunlar, burada alış-veriş prosesi, gündəlik həyatımız elə internetin üzərində olsun və insanlara bir rahatçılıq gətsin. Yəni, məqsəd belə bu istiqamətə olduğuna görə Azərbaycana aid olması bizə kifayət edir. Hətta biz indi bu Azərbaycan dilinlə bağlı ağırlaşdırıcı şərt irəli sürdüyü, orada bir qədər də Azərbaycan mənafeyini güdüb, bir balaca orada bir ayaq yeri qoymuşuq ki, əgər hansı bir saytsa, yalnız Azərbaycanı xaricdə tanıtmağı qarşısına məqsəd qoyubsa, o Azərbaycan dili versiyası olmaya bilər. Deməli, bəli, belə bir orada bir necə deyərlər, ayaq yeri qoymuş ki, çünki bu Azərbaycanı xaricdə tanıtmağı qarşısına məqsəd qoyan bir qurumun, gözəl bir saytın müsabiqədən kənarda qalması və bu sahənin də stimullaşdırılmamasına səbəb ola bilərdi. Ona görə biz götürük ya daha məsələn bu elm, idman, nə bilim deyək ki, gözəllik filan, fərdi bu cür saytlara aid deyil. Ancaq deyək ki, bunun biz auditoriyası bilirik ki, xaricidir. Auditoriya xaricidir və məqsədi də Azərbaycanı orada tanıtmaqdır. Azərbaycan ideyalarını yaymaqdır. Başqa tip də ola bilər bu. Yəni elə bir ki, özünün bir kommersiya marağı ola bilər. Bu yol verilməz. Ancaq deyək ki, Azərbaycan dili versiyası olmamaq o şirkətə şamil olunacaq ki, o Azərbaycanı xaricdə tanıtmaq məqsədinin qarşısında.
Bəli, yəni xaric üçün əşərdir, amma daxili auditoriya üçün
bu Azərbaycan şərtdir.
Azərbaycan dilində o, yəni saytın həm də Azərbaycan dili versiyası olsun. Yəni bu aydın məsələdir, çünki müxtəlif dillərdə çıxa bilər. Burada siz 3 parametri qeyd etdiniz. X-i ilə prinsipçə problem yoxdur. Daha doğrusu bu daha çox kreativ və fantaziya tələb edən məsələdir. Qaldı məzmun. Bu məzmunun aidiyyəti, məzmunun mənsubiyyəti mi deyim və yaxud da məzmunun siyasi çalarları qeyd yəni nəzərə alınacaq mı yoxsa yox?
Yəni, yox, qətiyyən.
Orada burada ola bilər axı müxalif fikirliyi.
Əhəmiyyət kəsb
etmir. Hökumət loyalı fikirlər.
Tam o qrupda bizdə, deyim ki, professional informasiyayla işləyən adamlar. Bax, o qrupun içərisində biz hələ bu mənsubləri açıqlamamışıq. Güman ki, oktyabrın ortalarında biz açıqlayıb olan siyasını sayta qoyacaq.
Təşkilatçıların siyasi var.
Bəli, təşkilatçılar var. Bəli, amma mənsubləri hələ açıqlamamışıq. Bəli. Yəni, bir də belə bir ki, ciddi müzakirələrə gedir. Deməli, həmin məzmun istiqaməti üzrə də professionallar var. İndidən deyə bilərəm ki, jurnalistlər var. İnformasiya ilə işləyən mütəxəssislər var, hüquqşünaslar var, rus dilində informasiya ilə işləmək bacarığı olanın qiymətləndirən mütəxəssislər var. Yəni oturmuş bir insanlardır, bu sahədə üzrə söz sahibləridir. Amma biz orada müxaliflik də ya deyək ki, iqtidarı dəstəkləmək, o bizim üçün belə prinsip yoxdur. Bizdə prinsip ondan ibarət ki, sayt nə dərəcədə dolğundur? Nə dərəcədə əhatəlidir, informasiya nə dərəcədə boldur, fikir verin, nə dərəcədə boldur. İkinci, əsas məqam nədən ibarətdir? Deyək ki, oğurluq informasiyada yoxsa özü istehsal eləyibdir, yəni müəlliflikləri pozulubsa, ümumiyyətlə müsabiqədə iştirak edəməz. Hətta biz əsasnaməyə görə müsabiqənin ortasında biz müəyyən etsək ki, bu cür şərtlər pozulub, onda o dərhal avtomatik deyək ki, müsabiqədən çıxarılacaq. Yəni, bax, bu istiqamətdə deyək ki, informasiya oğurluqdur, oğurluqdur, copyright pozulub, pozulmayıb, olğun da əhatəlidir, əhəmiyyətlidir və s. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən qiymətləndiriləcək məzmun üzrə.
Gözəl. Yəni, hər halda gözləyək bu proses necə gedəcək. Aydın məsələ ki, media tərəfdən də izləniləcək. Oktyabr start götürür Osman bəy və bir çoxlarını maraqlandırır ki, qiymətlərin aşağı salınmasından sonra Delta Telekomun təklif edir, daha doğrusu paketlərin qiymətlərindən müxtəliflik elan edilənlərin sonra bir ay üstündən keçir və providerlərin yeni qiymətlərin açıqlanmasının gözləntiləri var, amma sizə deyim, siz də bunu müşahidə edirsiniz, məlumat açıqlanması yoxdur. Ya ümumiyyətlə heç nə baş verməyəcək, ya da nəsə baş verəcək, amma son anda. Nə cür, hansı məlumatları siz bölüşə bilərsiniz?
İnternetin qiymətlərlə bağlı. Əlbəttə, Azərbaycan internetinin ən ağırlı yerlərindən birisidir. İndi siz adını çəkdiniz, qurum Delta Telekom şirkəti doğrudan da, həqiqətən də özəl qurum olmağına baxmayaraq, ciddi bir addım ataraq, internet ictimaiyyətinin tələblərini nəzərə alaraq. Yəni, Azərbaycanın bu sahədə olan vəziyyətini nəzərə alaraq, qiymətləri 3 dəfə saldı doğrudan da. Və geri gəlmişkən deyim ki, bizim bu Milli İnternet müsabiqəsinə dəstək verənlərdən də birisi məhz Delta Telekomdur, ikincisi Azercell-dir, üçüncüsü də heç bir şirkətidir və biz geri gəlmişkən onlara da bu sahəni dəstəklədiklərinə görə təşəkkürümüzü bildiririk və davam edib deyə bilərəm ki, yəni bu axının arxasının gəlməsinə maneçilik törədən müəyyən məsələlər oldu. Yəni Delta Telekom 3 dəfə saldı, amma bunun axının arxası gəlmədi. Yəni hamı böyük ümidlə gözlədi, böyük çarpıntılar Azərbaycan internetinin deyək ki, sıçrayışla inkişafı gözlənilirdi. Bu gəlmədi. Bu bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, bu Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin zəif və bir mənalı mövqeyinin olmamasından irəli gəldi. Çox təəssüflə qeyd edirəm. Baxmayaraq ki, bunun RİT-in özü, nazirlik özü elan elədi qiymətin özəl şirkət tərəfindən endirilməsinə, hansı ki, provayderlər ondan aldılar. Və biz də sevindik ki, bəli. Ancaq çox təəssüf ki, ikinci səviyyəli provayderlər tərəfindən bu qiymət endirimi olmadı. Bazarda yenə də bir ölü bir mühit hökm sürdü. Bunun da günahını mən düzünü deyim ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində görürəm. Çünki bazara ciddi təsir edən şirkətlər var. İki dənə əsas şirkət var. Hamı onları gözləyirdi. Az Telekom, Bak İnternet. Görə bu şirkətlər nə qərara gələcəklər?
Qiymətdə provayderlər bunlara
görə. Bəli, biz özəl provayderlə əlaqədə olan insanlarıq. Deyirlər ki, ay AIF, ay İnternet Forum. Bir görə qələ dövlət nə edir? Onlar dövlət deyəndə Az Telekomla Bak İnterneti fikirləşirlər. Daha başqasını yox. Dövlət də sustu. Yəni Az Telekom da bu dəqiqədə zəng eləsən deyəcəklər ki, bizə hələ bir göstəriş verilməyib. Diqqət yetirin ha. Provider deyir ki, bizə göstəriş verilməyib. Bu deməkdir ki, deməli Azərbaycan bazarında bazar iqtisadiyyatı yox, planlı iqtisadiyyatdır. Belə çıxır bu belə çıxır. Əgər provider deyirsə, mən göstəriş gözləyirəm qiymət salmağa. Onda bu belə çıxır da. Ona görə biz dəfələrlə bu tribunadan da səsləndirmiş ki, yenə də baxın, problem həmin problemdir. Tənzimləyici, müstəqil tənzimləyici qurum olmaması. İndi bizdə müstəqil tənzimləyici qurum özü interneti satır. Az Telekomu satır bu. Az Telekomla internet satır. Bak internetdən internet satır ki, mən bundan nə tənzimləmə, nə qiymət gözləyə bilərəm. Və salam, onlar da deyirlər ki, biz göstəriş gözləyirik. Buna da göstərişi verə bilərdi kommersiya marağı olmayan qurum. Kommersiya marağı olmayan qurum ola bilərdi ki, müstəqil Azərbaycanın Milli Telekommunikasiya Şurası. Hansı ki o yoxdur. Ona görə də biz buradan da səslənibdir. Problem həmin problemdir. Problem həmin problemdir ki, Azərbaycanda internet və İKT bazarını yerinə qoyan, oyun qaydalarını müəyyən edən, kommersiya qaydalarını müəyyən edən qurum hələlik təəssüf ki, yoxdur.
Bəd normal internetin yayılmasında dövlətin atdığı tədbirlər, yəni normal internet deyəndə mən ADSL interneti nəzər tuturam da, yəni dial-up zəng etməklə yox, çünki o anormal bir internet artıq hesab olunur dünyada və bir çox yerlərdə yoxdur. Bu normal internetin yayılması prosesində mən belə bir məlumatlar eşitdim ki, internetdə qoşulmalar artıq yerli yaşayış yeri üzrə ATS-lər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, o ATS-lərə müraciət etmək lazımdır ki, geniş rolu internet həyata keçirilir. Yoxsa yox?
Valla, bu məsələdə mən bildiklərimi deyə bilərəm. Biz belə müşahidə edirik ki, dövlətdə də deyəsən, bu Az Telekom Bak İnternetdən bağlı müxtəlif gəlişmələr gedir. Yəni, artıq deyəsən, müəyyən rəsmilər başa düşüblər ki, Azərbaycan internetinin inkişafını bu bazarda sərbəst azad rəqabətin formalaşmasının qarşısını alan amil Az Telekomla Bak İnterneti üzərindədir. İndi bizə gələn məlumatlar, siqnallar onu deməyə əsas verir ki, bu müzakirələr gedir. Amma o müzakirələrin nəticəsi bizi dəhşətli dərəcədə məyus edir yenə. Ən pis variantlar seçilir. İndi biz eşidirik ki, məsələn, biz deyək ki, bu dövlət provayderlərinə qarşı mübarizə aparan biz idik. Amma biz təklif eləyirdik ki, bu özəlləşdirilsin. Yəni bu müstəqilləşdirilsin, dövlətsizləşdirilsin, belə demək mümkünsə də. Yəni bu da müstəqil olsun. Bunun da bir xərci gəliri çıxarıb verilsin, şəffaf bir mühit formalaşsın və nəhayətdə bazarda doğrudan da bir sərbəst azad rəqabət olsun. İnternet məkanı deyim ki, doğrudan da oturuşmuş bir rəqabətin olmadığı mühitlərdən birisidir. Amma indi biz eşidirik sizin dediniz de məsələn o siqnallardır ki, bax internetin ləğvi prosesi gedir bir subyekt olaraq. Yəni onun elə bir ki müəyyən resursları paylanılır ateistlər arasında. Yəni oturuşmuş mərkəzi bir struktur yoxdur, ateistlərə verilir. Yəni güman ki insanlar ateist vasitəsilə əlaqə quracaqlar. Onlar da yəni mən düşünürəm ki bu göstərilən xidmətin keyfiyyətinin ifrat dərəcədə aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Güman ki yəni deyək ki səpələnmiş bir infrastrukturun olmasını internet sevmir. Yəni internet bu bir müəyyən bir konkret servis mərkəzinin qurulmasını, konkret billing sistemin qurulmasını, konkret bir dəstək sistemin qurulmasını sevən bir infrastrukturdur. Amma indi bu paylaşdırılır. Məsuliyyət kimdədir? Kim məsuliyyət daşıyacaq? İndiyə kim bilinirdi ki, bir qurum var, bunun məsuliyyəti bundadır. Amma indi deyək ki, bu yəqin ki Bakı telefon rabitəsi istehsalat birinin əlində cəmləşəcək. Bilmirəm hər halda. Bu mənə elə gəlir ki, daha çox özəlləşdirilib müstəqil bir qurum olması Azərbaycan və Azərbaycan internet üçün daha önəmli variant olardı. Çünki uzun müddətdən bəri nə qədər tənqid eləyə gəlsək də biz artıq bu infrastruktur kimi formalaşmışdı. Böyük bir abunəçi bazasına malik idi. Böyük, ən deyək ki, öndə gedən provayderlərdən idi. İndi bunu belə mən hər halda gələcək göstərər, amma mənim subyektiv fikrimə görə düzgün olmayan addımdır bu.
Digər tərəfdən internetdə nəzarət mexanizmləri barədə danışaq Osman bəy. Bir müddət bundan əvvəl Qazaxıstanda parlamentdə qəbul etdi, prezident də təsdiqlədi ki, internetdə bir çox resursların kütləvi informasiya vasitələri hesab etsinlər, yəni bloqlar, internet portallar, hətta baxmayaraq ki, misal üçün hansısa portal internet ticarəti ilə məşğuldur, o da kütləvi informasiya vasitəsi hesab edildi və müvafiq məsuliyyət daşıma mexanizmləri də işə düşdü. Bu çox böyük səs-küyə səbəb oldu. İndi də Rusiyada belə bir layihə hazırlanır, internetin təhlükəsizliyi və ümumiyyətlə daha çox hakerlərə qarşı irəli sürülən məsələdir, amma orada bir məqam var və bu məqamı siyasi məqsədlər istifadəsi kimi təqdim edirlər. Providerlər, deməli, hüquq mühafizə orqanlarının ərizəsi ilə müraciətinə dərhal cavab olaraq istənilən user, yəni istifadəçi barədə bütün məlumatı təqdim etməlidirlər. Bax, burada ziddiyyətlər ortaya çıxır ki, bu şəxsi məkan nədir, özəl məkan nədir, hüquqların qorunması nədir, providerlərin, özəl providerlərdən söhbət gedir. Bunların da komersiyalaşdırma məsələsi var.
Bəli, razıyam. Yəni, deyim ki, bu cür gəlişmələr, bu cür söhbətlər, bu cür müzakirələr az qala internetin bünövrəsi qoyulandan var. Yəni, var və hər ölkənin buna yanaşması, inkişaf etmiş ölkələrin, dünya ictimaiyyətinin yanaşması müxtəlif olub. Təbii ki, xüsusi xidmət orqanları, hökumət, tək bizdə yox, bütün dünyada həmişə çalışıblar ki, özləri üçün rahat olsun deyə, əlverişli olsun deyə internet üzərində nəzarəti əldə saxlasınlar və bundan həm yaxşı məqsəddən istifadə edən ölkələr var, yəni terrorçuluğun qarşısını almaq məqsədindən, cinayətin qarşısını almaq məqsədindən. Təbii ki, su istifadə edənlər də var. Yəni bu cür uzun müddətli belə bir proseslər gedib və yeri gəlmişkən deyim, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, hətta demokratik ölkələrdə də 2001-ci ilin 1 sentyabrından 11 sentyabrından sonra bu sahədə vəziyyət istifadəçilərin ziyanına, hökumətlərin xeyrinə dəyişdi. Yəni xüsusi xidmət orqanlarının ora sərtləşdirici addımları daha da gücləndi və hökumətlərin parlamentləri, senatları, qanunverici orqanları da buna göz yumdular. Yəni terror o dərəcədə güclü idi, onlar imkan yaratdılar ki, xüsusi xidmət orqanları bura deyək ki, bir total da olmasa müəyyən nəzarəti gücləndirsinlər. Bax belə bir proses Azərbaycanda da oldu. Yəni əvvəllər necə idi? Deyək ki, 2001-ə qədər bizdə müvafiq orqanlar, məsələn, deyək ki, xüsusi xidmət orqanları, bizdə internetə nəzarət etmək, internetdə insanların, deyək ki, əməliyyat axtarış tədbirlərini aparmaq, qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu qaydada insanları internetdə izləmək səlahiyyəti yalnız bir quruma verilib. O da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir. Başqa heç bir qurumun belə səlahiyyəti yoxdur. Hətta biz zaman-zaman eşidirik ki, hansısa qurumlar buna cəhd edirlər. Belə səlahiyyət yoxdur. Bu səlahiyyət yalnız MTN-dədir. Və indi bu kiber cinayətkarlıqla bağlı konvensiya bizdə də indi bu yaxınlarda parlamentdə müzakirə olunacaq. Siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Ona görə bu dəqiqə çox gündəmdədir bu məsələ ki, 2001-ci ildə bu kiber cinayətkarlıqla bağlı konvensiya gündəmə gəldi. Yəni ölkələr ciddi narahat oldular. İnternet üzərindən bu hacker hücumları, bir-birinin informasiya sistemlərini sıradan çıxartmaq, şəxsi informasiyaları oğramaq. Ona görə bir Avropada bu məsələləri yoluna qoyan bir konvensiya ortaya çıxdı. Bir 30-40 konvensiya ölkə, Avropa ölkəsi buna qol çəkibdir. O cümlədən Amerika Amerika, digər ölkələr müşahidəçi kimi qoşulublar. Azərbaycan ona imza atıb, indi bu Paris sessiyasında ona o ratifikasiya olunmalıdır və normaldır. Və mən də arzulayıram ki, doğrudan da Azərbaycan indi Ermənistanla müharibə məsələsi, Azərbaycan özünün bu neft ölkəsi olaraq kənardan Azərbaycanın diqqəti cəlb olunur, cinayətkar qrupların da diqqətini təbii ki cəlb edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu konvensiyanın imzalanması, Azərbaycanda bununla bağlı kadrların hazırlanması, diqqət yetirin. Bax, biz zaman-zaman eşidirik ki, bir də ordan eşidirik ki, ölkə rəhbərinin sən demə aeroportda hadisə danışığına qulaq asılmış internet ya texnologiyalardan istifadə edərək. Bu kifayət qədər ciddi məsələlərdir. Ona görə biz bu sahənin inkişaf etdirilməsinin, yəni bax kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsinin inkişaf etdirilməsinin, qanunvericiliyin inkişaf elətdirilməsinin, internet üzərindən deyək ki, əməliyyat axtarış tədbirləri ilə bağlı Avropa standartlarına uyğun olan standartların tətbiq olmasını dəstəkləyirik. Məsələn, mən də arzulayıram ki, bizim Azərbaycanın bu dəqiqə informasiya məkanı elədir ki, bizə əslində bizə qonşu ölkələr bizə nəzarət edirlər. Fikir verin də biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq axı. Deyək ki, bizdə o qonşu olan ölkələrin bizim informasiya fəzamıza müdaxilələri, internet fəzamıza müdaxilə. Ona görə mən də arzulayıram və dəstəkləyirəm ki, bizdə də bu yöndə kadrların hazırlanması, bu yöndə xüsusi xidmət orqanlarının maddi texniki bazasının gücləndirilməsi və bunlar normal şeylərdir. Yəni ancaq təbii ki, Avropa standartlarına uyğun olmaq şərtində. Yəni biz indi bayaq siz deyən məsələyə qayıtdıq. Heç bir halda məhkəmənin qərarı olmadan insanın deyək ki, onun şəxsi məlumatlarını götürülməsi, onun imzalanması yol verilməz. Avropada hətta belə şey deyək ki, o 11 sentyabrdan sonra da bunlara yol verir. Ona görə mən hesab edirəm ki, söhbət getməlidir Azərbaycanda. Yəni bir mənalı şəkildə bunun qarşısını alaq olmaz filan yox. Yəni Avropa standartlarının bura gətirilməsinə, Avropa standart qanunvericiliyinin bura gətirilməsinə və yenə deyirəm, bu Azərbaycanı da bu təhdidlər gözləyir. Yəni bizdə də iqtisadiyyat internetin üzərində oturanda, dövlət hökumət internetin üzərində oturandan sonra bizə də ciddi hücumlar gözlənilir. Bu ciddi hücumlar hazır olmaq üçün də təbii ki, hökumət qurumları gücləndirilməlidir, bunun maddi bazası artırılmalıdır da, amma bu vətəndaşın hüququnun pozulmasına gətirib çıxarmalıdır elə. Bu bir qədər təhlükəli məsələ bundan ibarətdir.
Məntiqlə belə davam etsək, belə fikir doğrudurmu ki, dövlət deməli qiymətlərin çox-çox aşağı salınması əslində dövlət maraqlarında deyil.
Qiymətin çox dövlət. Mən düşünmürəm, yox. Yəni bilirsiniz,
internet qiymətləri
demək, yox. Da. Yəni mən düşünmürəm ki, internet dövlət üçün, hökumət üçün o qədər təhlükə mənbəyidir. Yəni, çünki hökumət o qədər zəif deyil. Onun əlində imkan var. Özə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şeyi mən sizə deyim də. Bayaq, bəlkə də fikrim yarımçıq qaldı. Əvvəl belə idi. Tutaq ki, MTN, məsələn, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün getməli idi provayderlərin ofisinə, getməli idi ATS-lərin ofisinə, mobil operatorların ofisinə. Əvvəlki qanunvericilik belə idi. İndiki bizdə qanunvericilik elədir ki, elə bütün informasiya trafiki qanunvericiliyə görə keçəcək ki, MTN deyək ki, xüsusi xidmət orqanı ofisindən. Yəni, bu anlaşıqlı şəkildə belə. Təkrar edəm, bu tək bizdə yox, dünyada belədir. Yəni, o artıq orada deyək ki, qanunvericilikdə nəzərə tutulduğu qaydada, terrorizmlə bağlı deyək ki, şübhəli bir məqamlar varsa, cinayət dövləti cinayətlərlə bağlı şübhəli məqamlar varsa və s. orada artıq trafik nəzərdən keçirilir, müəyyən deyək ki, xüsusi proqramlar tətbiq olunur, proqramların yaddaşına sözlər verilir, o sözlərə axtarılır və s. Yəni total nəzarət, bu mən total nəzarət mümkünsüz bir şeydir. Bilirsiniz, internet üzərində total nəzarət üçün, total nəzarət üçün onda gərək bütün MTN Daxili İşlər Naziri, Xarici İşlər Naziri, bütün bu nazirliklərin hər otağında nəhəng kompüterlər qoyub server yaradasan. Onda total olar. Bu yüzü nəhəng bir informasiya trafikidir, o mümkünsüz bir şeydir. Ancaq belə deyək ki, qanunvericilikdə nəzərə tutulduğu qaydada müəyyən deyək ki, o cinayətlərin siyahısı var. O deyək ki, terrorizmə qarşı ağır dövləti cinayətlər, insanlıq əleyhinə və s. Bax bunlardan bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri aparanda, müəyyən deyək ki, sübut etmə imkanları tükənəndə təbii ki, orada məsələn internetlə bağlı yazışmalar nəzarət oluna bilər. Yenə deyirəm ki, məhkəmənin qərarından. Deyək ki, xüsusi xidmət orqanı məhkəmə qarşısında qərar qaldı. Məsələ qaldırır, məhkəmənin qərarı olur. Hə, bu əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Bu dünyada belədir. Dəcə Skandinav ölkələrində var ki, izlənmədən sonra vətəndaşın özünə məlumat verirlər ki, biz bir ildir səni izləyirdik. Hə, bu belə də var.
Gözün aydın olsun.
Yəni belə məlumat, amma bizim qanunvericilikdə belə şey yoxdur. Sonra orada izlənən vətəndaşla bağlı toplanan məlumatın yandırılıb məhv olunması qaydası var.
Yəni bir vətəndaş izlənir, birdən bura məlum olacaq ki, bunun günahı yox imiş da. Amma informasiya toplanıb baxa. Kommersiya informasiyası var, şəxsi informasiya var və s. Bu informasiya sabah kimin üstündə qızıldan qiymətlidir. Bu informasiyaların toplanıb məhv olunması ilə bağlı proseduralar var. Düşünürəm ki, Avropa standartlarına bağlı Azərbaycanda da bunun gətirilməsi. Yəqin ki, bu konvensiya imzalandıqdan sonra güman ki, onunla bağlı müddəalar da ümid edək ki, bizim qanunvericiliyə gətirib oturur.
Məndən belə təəssürat yanır ki, internetdən kontentinə, yəni məzmuna, ya saytların məzmununa müdaxilə yalnız hakerlər vasitəsilə mümkündür və ümumiyyətlə və ya ümumiyyətlə filtrdən həmin o saytın ünvanını istifadəçiyə qədər buraxılmaması ilə mümkündür. Yəni, çünki birbaşa saytın tərkibinə müdaxilə etmək ki, sən bunu yaz, bunu yazma, mümkün deyil, deyilmi? Yəni, bu artıq biz internet portallar var.
Bəli. Tamamilə doğrudur. Yəni, bu internetdə müəyyən, deyək ki...
Deyirsiniz ki, total nəzarət mümkün deyil.
Yəni, total nəzarət mümkün deyil demək də bir qədər ehtiyatlanıram. Yenə deyirəm, bir şərtdən mümkündür ki, gərək bütün bir nazirliyin bütün otaqları serverlərdən doldurulub, onu filtrasiya eləyəsən, çeşidləyəsən, baxasan ki, məsələn, 1 milyonlardan e-mail gedir. Sən bu e-maillərə necə nəzarət? 100 kompüterdə buna nəzarət etmək mümkün olan şey deyil. Yəni təxminən mən düşünürəm ki, belə bir bura vəsait buraxmağa da dəyməz. Yəni bu biz bu dəqiqə belə şeylər yol verilməzdir. Bu köhnəlmiş metodlardır. Yəni bu yeni texnologiyalar var, filtrləyici proqramlar. Məsələn bu dəqiqə indi deyək ki, mən özüm deyək ki, Təhsil Nazirliyi sistemində bu məsələlərlə bağlı, internet məsələlərlə bağlı ekspert kimi çalışıram orada. Son illərdə, son dövrlərdə bizim təhsil müəssisələrində bax bu məsələlərlə bağlı internet məsələləri, internetlə təchizat məsələləri, filtrasiya məsələləri ilə bağlı işdə xeyli canlanıb. Nədir? Bax, orada mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Orada süzgəcləyici, yəni bu filtrasiyanı biz Azərbaycan dilində süzgəc kimi deyirik ki, süzgəcləyici bir sistem qurulubdur və onun deyək ki, kataloqlar yaradılıb orada. Deyək ki, onun yaddaşında kifayət qədər böyük sözlər, deyək ki, müəyyən ifadələr və s. var ki, məsələn biz imkan dağında çalışmışdıq, imkan dağı məktəbə məsələn zərərli informasiya, uşaqların zərərinə olan uşaqların psixologiyasına təsir edən informasiya bir internet trafik olan məktəbə buraxılmayacaq. Yəni belə bir nəhəng bir sistem hazırlanıb. O cümlədən bax bunu yoluna qoyan bir deyək ki, şura formalaşdırılıb. Yəni bunu qarşılamaq mümkündür. Deyək ki, hansısa məktəbdə bir zərərli informasiya çıxacaqsa, məktəbdə deyək ki, onu qarşısına çıxan müəllim ya məsul şəxs, internetlə bağlı məsul şəxs olur orada. Onlar dərhal həmin o təhlükəsizliklə bağlı yaranan Təhsil Nazirliyi nəzdindəki şuraya məlumat verirlər və salam dərhal həmin resursun IP ünvanı, domen ünvanı bloklanır, o informasiya məktəbə getmir. Yəni elə də yanaşma olmaz ki, internetdə hər şeylə raspuşunu buraxaq. Elə hər bu da düzgün yanaşmadır. Yəni uşaqlar var burada, az yaşlılar var. Yəni deyək ki, burada zərərli informasiyalar var, pornoqrafiya var. Yəni buna görə bu dövlət büdcəsində maliyyələşən proqram çərçivəsində bu dəqiqə iş aparılır məktəblərdə bu cür informasiyaların qarşısına alınsın. O cür filtrasiya heç bir halda senzura sayıla bilməz, çünki bu dünyada olan bir şeydir və bizim qanunvericiliklə var ki, uşaq falan şeydən istifadə edə bilməz, falan şey uşaqlar arasında yayıla bilməz. Deməli, bunun yayılmasının qarşısına alınan üsullar da bu filtrasiyadan ibarət.
Prinsipçə problem deyil, amma misal üçün uşaq pornoqrafiyası anlayışı aydın məsələ olan halda zərərli məlumat nə deməkdir və o necə yozulacaq, bu çox maraqlı bir məqamdır.
Yox, o da mümkün. Məsələn, bizim texniki texnologiyada bu mümkündür. Məsələn, izləmək üçün deyək ki, xüsusi proqramlar var, daha çox mobil danışıqları izləmək üçün proqramlar var ki, orada səsin tonu, məsələn, filan sözlər. Məsələn, indi proqramlar var, onun yaddaşına siz yazın prezident, nə bilim, deyək ki, müxalifət, nə bilim, bomba, filan, terror. O sözlər olan informasiya gələcək xüsusi filtrasiyanı həyata keçirən deyək ki, qurumun şəxsinin düz qabağına. Kompüterində o da baxacaq ki, onunla bağlı qərar qəbul edəcək.
Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Osman Gündüz, İnternet Forum prezidenti studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də biz yenidən eşidiləcək Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat beyklər vasitəsilə. İndi isə Maarif Çingizoğlu sizi şəffaflığın son buraxılışı ilə tanış edəcək. Kiçik fasilədən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışacağıq. Həm söhbətim torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı iki rayonda monitorinq keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Bundan başqa söhbətimizdə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərinə də yer ayırmışıq. Samir bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Samir bəy, siz hansı rayonlarda monitorinq keçirdiniz torpaq ərazisi ilə bağlı?
Bərdə və Salyan rayonlarında. Bunların birində hərraz keçirildi, onun monitoringini apardıq. Digərində isə müsabiqə keçirildi, onun monitoringini apardıq.
Necədir vəziyyət? Necə aparılır? Torpaq ərazilər necə gedir? Yəni nə üzə çıxartdınız?
Hökumət torpaqların hərrazlar və müsabiqələr vasitəsilə satılması qərarını verməkdə əsas məqsəd kimi onu nəzərdə tuturdu ki, bu həm torpaq bazarının formalaşdırılmasına kömək edəcək, həm də torpaq satışında şəffaflığı, açıqlığı və cəmiyyətin torpaq satışına əl çatanlığının artırılması kimi hallar əsas götürə bu qanunu verdi. Və təbii ki, torpaq satışı bir də 14 il yarımdan sonra təxminən, yəni 2009-cu il aprel ayından sonra bərpa olundu və məlum olduğu kimi aprel ayında torpaq satışına başlanıldı və bir məsələni qeyd edim ki, torpaq satışı üzrə hərraz və müsabiqələri təşkil edən təşkilat prezidentin fərmanına əsasən Dövlət Xəritə Çəkmə və Torpaq Komitəsidir və həmin komitə bu hərrazların kəsilməsi birbaşa məsuldur.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
İndi Samir bəy, deyirsiniz ki, əsas məqsəd o idi ki, burada torpaqların satılmasında bu müsahibə və hərraz yolunun seçilməsi ona xidmət eləməli idi ki, şəffaflıq olsun, açıqlıq olsun. Bu istənilən məqsədə nail olunurmu indi? Yəni
təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açıqlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Problem nədədir? Necə keçirilir ki, bu şəffaf olmur, hamının əl çatmır?
Əslində, biz monitoring zamanı əsasən iki hissədə monitoring apardıq. Bir, hərraz və müsabiqə öncəsi situasiyanı analiz etdik, öyrəndik. Sonra isə hərraz və müsabiqənin keçirilməsi prosesinin analizini apardıq. Və monitoring aparan zamanı biz sorğular keçirdik əhali arasında, bələdiyyələr arasında. Bundan başqa müsahibələr keçirdik həm əhali arasında, həm bələdiyyə. Yəni, istər kənd torpağın satıldığı bələdiyyə arasında yaşayan əhali, istərsə də həmin ümumiyyətlə rayonda yaşayan əhali arasında və o cümlədən bələdiyyə üzvləri, məsul dövlət qurumlarının üzvləri arasında bizim müsahibələrimiz oldu. Onlardan təpədə görüşlərimiz oldu. Sorğular keçirdik, qanunvericiliyi araşdırdıq, bundan başqa müşahidələr keçirdik və bütün bunların nəticəsində biz hərraz və müsahibələrin öncəsi və sonrakı situasiyanı analiz etdik. Problemlər nədir? Problemləri ümumiləşdirib belə bir cümlə ilə qeyd etsəm, mən onu deyə bilərəm ki, hərraz və müsabiqələrin keçirilməsində bütün centlmen sövdələşmələri hərraza qədər artıq baş verir, yəni hərrazın keçirilməsinə qədər. Hərraz və müsabiqənin keçirilməsi isə daha çox formal xarakter daşıyır və qabaqcadan razılaşdırılmış nəticə əldə edilir. Bu, ümumi bir real vəziyyətdir. Amma biraz detallarına biz varsaq, geçək. Bu problemləri bir neçə istiqamətdə almaq olar. Yəni, birinci problem əhalinin məlumatlandırılması sahəsində problemlər mövcuddur. Yəni, apardığımız sorğu nəticələri də onu göstərir ki, əhalinin məlumatlandırma səviyyəsi çox aşağıdır. Çünki
yəni, nə ilə bağlı? Bu hərrazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar?
Bəli, biz konkret sorğu keçirdik. Məsələn, Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd bələdiyyəsi ərazisində, əhali arasında, bir də Salyan rayonunun Aşağı Noxlu kəndində, yəni bələdiyyəsinin arasında əhali arasında sorğu keçirdik ki, belə deyək də, ay cəmaat, sizin bələdiyyədən torpaq satılır. Sizin
xəbəriniz varmı
ki, belə bir hərraz keçirir, müsahibə keçirirmi? Sorğu nəticəsi göstərir ki, əhalinin məlumatlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Hətta Salyan rayonunda ümumiyyətlə bərbad vəziyyətdədir. Əhalinin ancaq 40%-nin məlumatı var ki, belə bir sorğu və hərraz keçilir. Və iş orasındadır ki, biz növbəti sual verəndə ki, yaxşı, bu məlumatı siz hardan əldə edirsiniz? Onların əksəriyyəti bunun bələdiyyədən əldə etdiyini və sonra isə ictimai yaşayış obyektlərindən konkret olaraq çayxanalardan əldə etdiklərini bildirdilər ki, biz bu məlumatı əldə etdik.
Amma hardan eşitməlidirlər konkret olaraq?
Konkret olaraq qanunvericiliyə müraciət etsək, hərac və müsabiqələrin keçirilməsində məsul olan torpaq komitəsi bu hərazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yaymalıdır. İstər radio, istər televiziya, istərsə də yazılı kivdə bu məlumatlar verilməlidir. Ancaq torpaq komitəsi bu yaymaq, məlumata yayma məsuliyyətini öz üzərinə götürdü və bunu Torpaq adlı qəzetin buraxılması ilə buna əlaqələndirdi və bildirdi ki, komitənin orqanı var, Torpaq qəzetidir və bütün məlumatlar orada dərc olunacaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində bu baha başa gəlir, ancaq öz qəzetimizdə bunu yayacaq.
Olmuşdu mu belə, yaymışlar mı bu məlumatları?
Biz ümumiyyətlə Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır və biz araşdırdıq, məlum oldu ki, Bərdə rayonunda cəmsi 5 nüsxə, Salyan rayonunda isə 7 nüsxə Torpaq qəzeti gəlir. Və siz təsəvvür edin ki, bu qəzetlərin bir hissəsini Torpaq komitəsinin yerli idarələri, bir hissəsini isə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri əldə edir. Deməli, yerdə qalan əhali və bələdiyyələr bu torpağı...
Hansı ki, ərazilərdə iştirak eləməyən əhali bunu xəbərsizdir.
Bizim bu fikri apardığımız sorğuda nəticəsi göstərdi ki, sorğuda əhali bir mənalı olaraq belə bir qəzeti görmədiklərini bildirdilər. Məlumatların yayılmasında əsas üstünlük, yəni əsas funksiya bələdiyyələrin üzərində düşür ki, bu xəbəri bələdiyyələr yayır. Torpaq qəzeti ümumiyyətlə görən yox idi. Biz rayonda müşahidə apardıq və rayon ərazilərində də ümumiyyətlə bu belə bir qəzet əldə etdik.
Siz bayaq dediniz, torpaq ərazinin müsahibələrinin taliyi əslində bu prosesə qədər deyirsiniz. Həll olunur.
Bəli.
Məsələn, Səlyan rayonunda, Bərdədə torpaqlar, məsələn, bir sot torpaq neçəyə satılır, əslində neçəyə satılmalıdır? Bax, bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Əslində, torpağın satılma qiyməti bizim monitorinqda problemlərin biri kimi ortaya çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, hərac və müsabiqələrdə satılan torpağın qiyməti real bazar qiymətinə uyğun gəlmir. Siz təsəvvür edin ki, 8 sot həyətyanı sahəsi hardasa satılır 400 manata. 8 sot. Yəni onun bir sotu 50 manata başa gəlir. Düzdür, qanunvericilikdə bir mənalı olaraq göstərilir ki, hərac və müsabiqələrə satılan torpaqların qiyməti Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi normativ qiymətdən aşağı ola bilməz. Və təbii ki, normativ qiymət də hardasa 150 manat civarındadır.
Bir sotu üçün.
Bəli, bir sot üçün. Və o cümlədən qanunvericilikdə göstərilir ki, Nazirlər Kabinetinin normativindən aşağı olmamaq şərti ilə bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla satılmalıdır. Ancaq əslində burada qanunvericilikdə də boşluqlar var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bazar qiymətinin kim müəyyənləşdirir, o məlumdir. Yəni, necə müəyyən eləmək olar ki, bu torpaq doğrudan da 500 manata deyil, 1000 manata satılmalıdır. Və yaxud da əksinə, bu torpaq 200 manata satılmalıdır. Yəni, burada biraz boşluqlar var. Əslində, yaxşı olardı ki, yəni, dünya təcrübəsində də bu tətbiq edilir ki, torpaqlar müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətləndirilir. Bazar qiyməti müəyyən edilir və həmin bazar qiyməti əsasında da bu hərazı çıxarır. Ancaq bizdə bunu qiymətləndirən bir mexanizm də yoxdur və bazar qiyməti də çox ümumi bir anlayışdır. Hətta sizə bir misal çəkim ki, Bərdə rayonunda müsabiqənin nəticəsi Ədliyyə Naziri məktub yazdı və onu ləğv eləməklə bağlı. Əsas da o oldu ki, torpaq bazar qiymətindən aşağı satılıb, yəni torpağın hər sotu 50 manata satılıb. Ədliyyə Nazirliyi belə bir iddia qaldırdı ki, iddia söyledi ki, əslində bu torpaqlar 100-150 manata satılmalıdır.
Aşağı satılmanın mənası nədir? Bax.
Əslində, ilk baxışdan nəinki rayon yerlərində, hətta Bakı ətrafı rayonlarda, xüsusilə də Bakı mərkəzə yaxın olan Afşan rayonunda torpaqlar, hər hansı da satın torpaqların qiymətinə fikir versəz, görərsiniz ki, onlar real bazar qiymətindən dəfələrlə aşağıdır. Əslində bunu biz monitor nəticəsində bunun səbəblərini ortaya çıxartdıq. Apardığımız sorğular, müsahibələr, təbii də görüşlərin nəticəsi oldu ki, torpaqlar hərac və müsabiqədə satılan qiymətdən 4-5 dəfə çox xərc çıxır torpağın satılmasına. Yəni, hərac zamanı 500 manata torpağı, 8 sotluq torpağı alan şəxs əslində o torpağı torpağa əlavə olaraq 2000 manat qeyri-rəsmi ödəniş edir. Və bu torpaq ona 500 manata yox, 2500 manata başa gəlir.
Amma sənədlərdə göstərilir ki, bu güya 400 manata başa gəlir.
Çünki bu ondan ilə gəlir ki, yəni qanunvericiliyə görə bələdiyyə torpağı satışa çıxaran zaman onu əvvəlcə torpaq komitəsindən kadastr almalı. Torpaq komitəsinin nümayəndəsi gəlir və buna kadastr verir, yəni onun xəritəsini çəkir. Ondan sonra torpaq komitəsindən sonra o müraciət edir Dövlət Əmlakın Reyestr xidmətinə. İndi məlum oldu ki, həmin xidmət əmlak məsələ üzrə komitənin nəzərinə verilib gelmişti. Oran majestedir ve orada ona şahadetname, yani mülkiyeti təsdiq edən şahadetname alır. Siz təsəvvür edin ki, bu orqandan, əmlak komitəsindən sənədi alan zaman onun əmlaka ödədiyi xidmət haqqı dövlətin torpaq üçün ödədiyi rüsumdan çox olur. Ta ki 50 manat rüsum ödəyirsə, onun xidmət haqqı, həmin komitənin göstərdiyi xidmət haqqı üçün 100 manat, 200 manat pul ödəyir. Hələ bu rəsmidir.
Bu rəsmidir. Hələ rəsmidir.
Dövlət rüsumundan, yəni xidmət haqqı çox gedir. Bundan başqa, yəni bələdiyyələr də, yəni biz orada sorğuları həmin torpağın satıldığı ərazidə yox təkcə, yəni bütün rayon üzrə bələdiyyələrdən müsahibələr almışıq, yəni onların fikrini bu əks etdirir. Yəni söhbət ondan gedir ki, torpağı sənədləşdirən zamanı bələdiyyələr rəsmi və qeyri-rəsmi vəsait ödəyir və təbii ki, həmin o vəsaitləri bələdiyyənin ödəmə iqtidarına deyil və buna görə də bələdiyyələr bir qayda olaraq torpağı almaq istəyən şəxslərlə danışığa gedir və centlmen sözləşməsi nəticəsində belə qərara gəlinir ki, həmin torpağı almaq istəyən şəxs bu bələdiyyənin ödədiyi rəsmi və qeyri-rəsmi xərcləri ödəyir və üstəlik də hər hazda nəzər tutulan məbləğ ödəməklə həmin torpağı əldə edir. Sorğunu göstərdi. Ayrı-ayrı namizədlər müxtəlif vaxtı ki, sorğularda müxtəlif vaxt kərazlarda iştirak edib, biz onlardan apardığımız, bəzi bələdiyyə üzvlərindən apardığımız sorğu nəticəsini göstərir ki, istənilən torpağın hər haz qiymətindən 4 dəfə, 5 dəfə çox vətəndaş vəsait ödür. Yəni bunu alan vətəndaşlar özləri də bunu harısı etiraf elədi. Və məsələ ondadır ki, hər hazlarda sünü şəkildə rəqabət mühiti yaradılır. Belə ki, torpağı alan şəxs özünlə 2 nəfər, 3 nəfər tanışını qeydiyyatdan keçirdir və təbii ki, hərazda da heç bir problem olmadan torpağı almaq istəyən adam hərazın qalib olur və torpağı mülkiyyətinə sahib olur.
Bu necə olur? Həmin o adamlar, yaxın adamlar necə qeydiyyatdan keçirlər?
Onlar... Həmin adamların, yəni həmin adamlar, yəni qohum da ola bilər, bir kənddə yaşayan adam da ola bilər, uzaq qohum da ola bilər. Həmin adamlar gəlib qeydiyyatdan keçir. Yəni biz məsələn sorğu apardıq. Sorğu nəticəsində bir mənalı olaraq hamı dedi ki, biz sənət verərkən heç bir problemlər üzləşmir. Yəni problem ümumiyyətlə yoxdur. Bir iki problem olubdur, o da obyektiv səbəbdən, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi olmaması, sənəd pasportu olması səbəbindən problemə yaranıb. Amma heç bir problem yoxdur. Bu da ona görə ki, gedir öz tanışlarından 2 nəfər, 3 nəfər yalançı rəqib formalaşdırır, həmin rəqibə gedib qeydiyyatdan keçirir və hər hazda da ki, onun üçün rəqabət mühiti yaratmırlar. Yəni son nəticədə o istədiyi qiymətə, istədiyi yəni razılaşdırılmış qiymətə torpağa sahib olur.
Samir bəy, bu belədirmi yoxsa istisnalar var, yaxşı hərraclar var?
Yəni, ola bilsin, haradasa Azərbaycanda bugünkü tarixə qədər 100-dən çox hərraz və müsabiqə keçirilib və ola bilsin, belə bir istisnalar var. Amma bizim monitoring nəticəsində o istisnalar biz görənmədik. Yəni, nəzər alsaq ki, bu hərraclar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilir, ancaq biz konkret 2 bölgə üzrə aparmışıq. İndi ola bilsin, digər bölgələrdə belə hallar yoxdur, ancaq təcrübə onu göstərir ki, yəni biz söhbətlərimiz, ayrı rayonlardan olan bələdiyyələr, əhali arasında söhbətlərimiz bizim monitoring nəticələri ilə harısı üst-üstə düşür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçilməsindən danışırıq. Həm söhbətim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir.
Samir bəy, torpağın qiyməti nə qədər aşağı göstərilsə, bələdiyyə bir o qədər çox pul qalır, belə çıxır.
Yox, yəni burada söhbət bələdiyyə ilə getmir. Yəni bizim monitoring, yəni söhbət onun əgər torpaq real qiymətindən 4-5 dəfə baha satılırsa, bu deməkdir ki, həmin vəsait bələdiyyəyə gedir. Yəni söhbət ondan gedir ki, bizim apardığımız sorğunun, yenə deyirəm ki, bu sorğu və müsahibə görüşlərinin nəticəsidir sırf. Onu göstərir ki, bu müxtəlif təşkilatlar arasında bölüşdürülür. Yəni həmin torpağa rəsmi sənəd verən təşkilatlar dan tutmuş icra hakimiyyətə qədər olan təşkilatlar arasında bu vəsait bölüşdürülür.
Təxminən burada ən çox kimin uduşu olur? Yəni belə bir
Valla belə konkret rəqəm deyə bilmərəm. Yəni belə təxmini belədir ki, bu hardasa elə bir böyük məbləğdir. Bərabər şəkildə bölünür. Yəni əgər 2500 manata satılırsa, 4-5 təşkilat arasında bərabər olaraq bölünür bu vəsait. Bir məsələ deyim ki, məsələn, torpaq qəzeti elektron versiyası torpaq komitəsinin saytında yerləşdirilirdi. Hardasa 6 nömrəsi yerləşdirilib. Amma ondan sonra hardasa 2 nömrə də çap olunub, ancaq o yerləşdirilməyibdi. Yəni bunun özü də bir növ məhdudlaşdırmaq üçün bir vasitədir ki, artıq o 2 nömrə saytı yerləşdirilmir. O o nömrələr ki, həmin nömrədə ki verilən elanlar daha çox Bakı ətrafı, Bakıya yaxın olan ərazilərdir ki, məlum olduğu kimi paytaxtda əhali daha aktivdir Nəinki rayonunda. Yəni onlar məlumatlar daha əldə edirlər. Yəni hardasa bilmirəm, bəlkə də bu təxmin üst-üstə bu təsadüf yoxsa qanun uyğunluqdur. Məhz həmin torpaqlar satışı ilə bağlı elanlar elektron versiyada yerləşdirilməyib. Qanunvericidə həm də nəzərə tutulur ki, kütləvi informasiya ilə yerləşdirməklə yanaşı elanlar, yazılı şəkildə elanlar, bildirişlər verilməlidir. Yəni, həmin bildirişlərdə bir sıra məlumatlar olmalıdır. Yəni, həmin torpağı satışa çıxan bələdiyyə haqqında məlumat, bələdiyyənin ünvanı, torpağın şəhadnaməsi, torpağın ölçüsü, kadastr qiyməti, yəni bir sıra məlumatlar elanlarda yerləşdirib vurulmalıdır. Ancaq bizim müşahidələr göstərdi ki, hər iki rayonun heç birində biz yazılı elanlara rast gəlmədik. Heç bir yerdə nə torpaq ərazinin keçiriləcəyi ərazidə, nə də rayonlarda. Nəinki bu rayonlarda, biz ümumiyyətlə belə kənarda müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanın heç bir ərazisində torpaq ərazinin keçirilməsilə bağlı yazılı elan ümumiyyətlə rast gəlinmir.
Bu nədən irəli gəlir? İstəmirlər, yoxsa qanunvericilikdə bir boşluq var ki, buna imkan yaradır?
Qanunvericilikdə düzdür, boşluq var, amma qanunvericilik bir mənalı olaraq göstərilir ki, məlumatlar, bildirişlər kütləvi informasiya vasitələrində yayılmalıdır. Üstəgəl məlumatlar elan şəklində, bildiriş şəklində və orada da göstərilir ki, hansı məlumatlar nəzərə tutub, onun siyahısını verir. Bu məlumatlar elana şəklində ərazilərdə yerləşdirilməlidir. Yəni, qanunvericilikdə bu nəzərə tutulsa da, ancaq praktikada bu yoxdur. Yəni, bu ondan gəlir ki, ola bilsin ictimai diqqət bir qədər kənardadır bu hərəslərin keçirilməsində. Bəlkə də ictimai diqqət çox olsa, mətbuatın diqqəti çox olsa, məcbur olub bu işi yerinə yetirilər. Bir də ola bilsin, monitoring indiyə kimi aparılmayıb. İndi biz bunu apardıq, bu problemləri ortaya çıxartdıq. Və təbii ki, bu bizim fikrimiz var ki, bununla bağlı tövsiyələr hazırlayaq. Növbəti ayda bu çatışmazlıqların aradan qaldırmasından bağlı hansı tövsiyələr hazırlayaq və beynəlxalq təcrübədə hansı praktika metodlar var və onları da tətbiq eləməklə hökumətə də öz tövsiyələrimizi göndərəcək. Təbii ki, bu monitoring nəticələrini bir yerdə. Bəlkə bundan sonra artıq hökumət bu monitoring nəticələrini görüb müəyyən addımlar atar qanunvericiliklə bağlı.
Təxminən belə məlumdur mu hansı tövsiyələr var?
Bilirsiniz, monitoring nəticəsində problemlərin bir də o idi ki, hərraza satılan torpaq son qiyməti növbəti hərraz üçün ilkin qiymətdir. İndi siz təsəvvür edin ki, rayon mərkəzində torpaq çıxarılır hərraza və o belə deyək də, belə 1000 manatda torpaq satılır. Sonra isə növbəti ərazıda rayonun ucqar bir ərazisində torpaq çıxarılır. Təbii ki, onu 1000 manat heç kim almaz. Amma qanunvericiliyə görə sən gərək 1000 manat, ilkin qiyməti 1000 manat qoyasan. Belə bir problemlər var. Yəni, ərazın son qiyməti, növbət ərazın ilkin qiyməti olması mexanizmi özünü doğrultmur. Bu, belə problemlər var.
Bizim daha nələr özünü doğrultmur?
Digər ondan ibarətdir ki, bu namizədlərlə bağlı. Yəni, biz təklif edərdik ki, müəyyən bir ödəniş tətbiq edilsin ki, bu yalansı namizədləri iştirak edəməsin. Yəni, insan vəsait ödəyəndə istərsəməz bir qədər məsuliyyətli bu işə yanaşır. Amma indi heç bir ödəniş yoxdur. İstənilən qədər adam tanışlarını götürüb iştirak edə bilər. Hər ərazidə və istədiyi nəticəni əldə edə bilər. Yəni bu ödəniş müəyyən məbləğdə ödənişin tətbiq edilməsi. Yəni biz bunları tam araşdırandan sonra konkret təkliflərimiz olacaq. İndi mən sadəcə ümumi istiqamətləri sizin nəzərinizə çatdırıram. Sonra digər problem hərazların kesilməsinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, hərazlar o ərazilərdə kesilsin ki, hansı ərazidə torpaq satılır. Yəni, Bərdənin tutaq ki, yeni Daşkənd bələdiyyəsinin torpağı satılırsa, hərraz orada təşkil edilməlidir. Yoxsa Bərdənin mərkəzində yox. İndi ancaq mərkəzə keçirilir. Harada satılmanın az sonra hərraz bir yerdə keçirilir. Ancaq biz təklif edərdik ki, bu hərazlar torpaq haradakı satılır, orada təşkil edilsin, satsın. Digər bir problem bizim monitorinqdə də onu göstərdi ki, komissiyaların tərkibinə bağlı. Məlum olduğu kimi komissiyanın tərkibi 5 nəfərdən ibarətdir. Burada 2 nəfər torpaq komitəsinin nümayəndəsi, yəni torpaq komitəsinin sədri həm də komissiyanın sədridir. İkinci torpaq komitəsinin eksperti 2 nəfər. Sonra üçüncü nümayəndə icra hakimiyyət nümayəndəsidir. Yəni oradan bir nəfər o üçüncü nümayəndə. Dördüncü bələdiyyə sədlər şurası var. Sədlər şurasının bir nümayəndəsi. Beşinci isə ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Yəni monitorinq nəticəsi onu göstərir ki, ictimaiyyətin nümayəndəsini icra hakimiyyəti müəyyən edir. Yəni icra hakimiyyəti bu işə razılıq verir. O seçir ki, bu adam ictimaiyyəti təmsil edəcəkdir. Yəni bizim təşkilatımızdan biri də komissiyanın tərkibinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, orada ictimaiyyət nümayəndəsi çox olsun. Yəni orada həm torpaq satılan bələdiyyənin nümayəndəsi olsun, hansı ki torpaq satılacaq. Həm ictimaiyyət nümayəndəsi, yəni məqsədə uyğun olardı ki, bələdiyyə torpaq satılan ərazi yaşayan bir kənd ağsaqqalı olsun. Bundan başqa ora başqa bir nümayəndə, QHT və ya mətbuat nümayəndəsi olmağa daha yaxşı olardı. Yəni komissiyanın təklifinə bağlı bizim növbəti təkliflərimizdir.
Keçirilməmiş hərracların elanlarına bağlı deyirsiniz, vəziyyət yaxşı deyil. Amma məsələn hərraclar keçirildi. Bundan bağlı məlumatlar nə qədər?
Məlumatlar
açıqdır, yayılır.
Yəni açıq belədir ki, əslində jurnalistlərin iştirakına məhdudiyyət qoyulmur. Yəni bunu biz obyektiv qeyd etməliyik ki, jurnalistlər iştirakına şərait yaradılır. Ancaq bu da ondan irəli gəlir ki, bütün məsələlər hərraca qədər həll olunduğuna görə hərracın keçirilməsi formal bir şeydir.
Yəni buna görə jurnalist sonra iştirak etsə də bir şey görmədi.
Heç bir problem yoxdur. Yəni mən orada hərracların birində iştirak eləyəndə gördüm ki, siz təsəvvür edin ki, məsələn müsabiqədir. Müsabiqədə 3 nəfər iştirak edir. O namizədlərin tutaq ki, ikisi əmoğludur məsələn. Sonra digər bir faktordur ki, yəni müşahidə edilən, yəni kənardan ki, bu əmoğullar ikisi də eyni vaxtı verir sənədlərini, ondan bir gün sonra real qalib sənədlərini verir. Yəni ki, bunlar harası baxsın ki, təsadüfi deyil, da bu razılaşmış bir şeydir. Təbii ki, hərəsindən bağlı mətbuatda məlumatlar gedir dövrə olaraq, amma daha çox yaxşı olar ki, hərəca qədər olan proseslər mətbuatda işıqlandırılsın ki, o problemlər aradan qaldırmağa kömək etsin.
Torpaq və xəritə çəkmə komitəsində isə deyilənləri təksib eləyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiq hərracların formal keçirilməsi və burada hansısa korrupsiyaların olması barədə səslənən fikirləri demagogiya hesab edir.
Torpaq heç bir zaman qiymətindən aşağı sənədləşdirilə bilməz. Ona görə ki, o torpağın burada mütəxəssislər ona baxır. Onların plan və ölçülərində bütün dəqiqliyi hamısı var. Qaldı ki, o korrupsiya necə ola bilər ki, yəni o hər bir rayonda hərraz komissiyası var. Orada bir nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi rayon şöbəsi sədridir. Bələdiyyələrin özünün iştirakıdır. Qəzet elan olunanla qəzetdə bu məsələ elan olunur. Bir ay vaxt verilir. O yerlə tanış olurlar o vətəndaşlar. Ondan sonra da ərizələrini təqdim edirlər o hərraca müsabiqədə. Orada mətbuatda, ictimaiyyətdə hamı iştirak edə bilər. Yəni burada tək gizli bir şey yoxdur ki, deyəsən. Burada açıq hərraca hamı iştirak edir.
Amma belə qeyd edirlər ki, məsəl üçün 60 manata, 50 manata torpaq, yəni bir sotu torpağın sənədləşdirilir, amma torpağı o hərracda udan vətəndaşı o qat-qat baha başa gəlir həmin torpaq müxtəlif yerlərə.
Burada indi o kvadrat metrlə sonra indi sotla da hesablanır ki, o qiymətlər. Vətəndaşlar da o qiyməti qəzetdə oxuyurlar. Əllərində var. Yəni birbaşa orada var ki, neçə kvadratdır, qiyməti nədir, nədir. Vətəndaş da bunu özü görür, özü baxır, özü bilir. Ona görə burada başqa karusiyadan necə söhbət edə bilər? Yəni bu vətəndaşdan gizli getmir axı. O 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfərin arasında bu hərraz və yaxud müsabiqə keçirilir.
Yəni onların deməyi odur ki, yəni bu həmin o torpağı udan, müsabiqədə qalib gələn, hərracda qalib gələn, onlar qeyd ediblər ki, əslində bu qiymət budur, amma ki, onlar hardasa bir 3000 manata yaxın
Şifahi çox şeylər deyə bilər. Məsələn, şifahi danışır, deyir ki, kimsə ala bilmirsə bunu deyir. Amma rəsmi tutaq ki, bax gəlsin, bizə bir dənə rəsmi məktub yazsın ki, yəni budur, bizə elə bir rəsmi məktub yoxdur. Yəni müraciət yoxdur. İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlər. Mən o danışıqları kimin ağzını yummaq olar ki, nə danışırsan. Amma fakt bu qəzetdə olduğu kimi çap olunur. Qiyməti, kvadrat metri, əgər bu sahibkarlıq üçündürmü, əkin üçündürmü, yəni nə məqsədlə verilirsə o da yazılır. Özdə bu təkcə torpaq komitəsinin deyil, bu həm də daşınmaz əmlak məsələləri komitəsinin reis xidmətindən bir çıxarış alırıq. Yəni orada o sənədlər orada da var, o sənədlər bizdə də var. Yəni orada bütün hamısı yazılır.
Bu monitorinq keçirənlər deyirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi bəzi hərracların müsabiqələrin nəticələrini geri qaytarıb, çünki qiymət çox ucuz göstərildiyi üçün.
Yox, yox, yox. Mən hələ bu zədə belə bir şeyə biz rast gəlməmişik. Bizdə elə bir sənin rəsmi nə şifahi bir şey yoxdur ki, kimsə nəsə geri qaytarılıbdır. İndi, yəni bizdə belə rəsmi heç bir şey yoxdur. Çünki biz bu ərazi müsabiqəni keçirirlər, ərazi komissiyasının sədri və yenə deyirəm, açıq mətbuat orada iştirak edir. Yəni orada gizli heç nə yoxdur ki, kimsə buraxılmasın.
Yox, yəni bu monitorinq keçirən ictimai təşkilatın fikri odur ki, gəldiyi nəticə odur ki, əslində hərraca qədər hər şey danışılır, həll olunur, hərrac formal keçirilir.
İndi onlar nə ilə sübut edir ki, bu keçirir? Orada 50 nəfər iştirak edirsə, necə onda 50 nəfərin içində bir nəfər durub demir ki, necə bu nətəlidir?
Yəni o qeyd eləyir ki, onu da araşdırıblar, məlum olub ki, yaxın qohumu falan formal olaraq sənəd verir
ki, yəni yaxın qohumu tutaq ki bunun bir dənə qohumu var. Bunun 50 qohumu yoxdur ki. 100 qohumu yoxdur ki. Əgər qohuma qalsa da bir də çapının bir qohumu var. Yaxşı bunu bəs o bilsələr. Bəs bu sübut olmayan, inanılmayan belə faktdır. Bu demagogiyadır onların arası. Mən elə başa düşürəm. Yəni yenə deyirəm ki, bütün o keçilən hərraclar birinci gündən elanda da var. Oradakı açıqdır. Yəni orada hər bir adam iştirak edə bilər. Bütün jurnalistlər də iştirak edə bilər. Mətbuat kütləvi informasiya vasitəsilə kim istəyir iştirak eləsin. Özəl əksəriyyətində də çoxunda da çağırırlar, özəl yerlərdə çağırırlar, onlar lentə çəkirlər, yəni axır sənədi kimi də saxlayırlar.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı keçirilən monitorinqin nəticələrindən danışdıq. Həm söhbətim Salyan və Bərdə rayonlarında əmin monitorinqləri keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev idi. Bundan başqa verilişimizdə monitorinqin nəticələri ilə bağlı səslənən fikirlərə Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərini də səsləndirdik. Verilişi aparan isə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SW 1167 və 1556
hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da Orbitdə geri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
12140 MHz
Sürət
11111
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az